E-piim, Eesti juustutegija.
Käimas on saade oma lugu. Oma lugu räägib Jaan Meikup ja meil on selle saate viimane lõik, mis peaks rääkima siis hobidest. Kuidas selle motospordiga siis ikkagi jäi? Kuidas sinul endal said asjad motospordiga klaaritud, mis lapsepõlve punvari aegadest nagu pakitsema jäid?
Mis on teiki kuhugi õhku, et omal ajal neid võimalusi olnud, et selleks, et moto või autosporti teha, ei olnud ju võimalik autotki osta peresse, et seda tuli 20 aastat ennem teenida, et kuskilt mustalt tulnud osta ja neid võimalusi sellel ajal ei olnud, aga eks see side tekis uuesti tagasi siis, kui oma lapsed tulid, et millised hobid võtta ja millised hobid valida ja siis vanem poeg mul oli 5-6 aastane, kui esimest korda Aravete kardirajale läksime ja eks see oli ka selline teatud mõttes midagi tuli näidata, mis on põnev ja tore ja eks see ongi see, et mida sa ise oled teinud või mis ise endale meeldib ja seda oskad nagu pakkuda ja kuna see esimene sõit nagu toredalt välja tuli, siis sai jätkatud sealt.
Selle saate sarja kõige esimene saade juba tükk aega tagasi sai tehtud Toivo Asmeriga kunagi. Ja Toivo tõepoolest tegi väga tubli katse, mis tal kindlasti annab sellise hingerahu, andis talle võimaluse muidugi hakata nullist oma pangaarvet taastama lauldes kõrtsides, tohutult vinge mees on Toivo Asmer selles mõttes, et juba rahvusvahelis suure säri selle tagasi, aga tema tegi sellise katse, et minna oma poja peale välja ja tõepoolest vormel 1 miljoni sai uks oli juba pool lahti. Kas sa oma poja poole ka selle peale mõelnud, et on tema üks nendest väga-väga vähestest sellest 0,1 promillist võidusõitjatest, kes võiks selle miljoni saju olla jääda ka materiaalselt?
No võibolla varem võis see olla, aga kui...
Ma just mõtlen, kas see plaan oli?
Ei võibolla ei olend nii suurelt mõelda ei olenud, et kuna ikkagi need inimesed, kes olid Toivo Asmer, oli käinud oma pojaga ja Markoga ja oli käinud ja oli kuskil maas ära lõppenud, siis vaikselt kuskil kukla taga ikkagi oli mõte, et see kuskil lõpeb, et mina olin nagu selleks nagu selgelt valmis ja minnes järjest rohkem ja rohkem sügavuti sinna sisse, siis selles maailmas ikkagi 90% määrab ära, kui palju sa raha sinna viid. Kui tugev reklaaminägu sa oled, kui palju raha kaasa tood ja see määrab ikkagi väga suure osa ära, et need 10% siis jäävad sõitjaid, kindlasti otsitakse seal persoone, kes oskab sõita, et need sõitjad on nagu väga-väga kõrvuti, nad sõidavad sajandike, tuhandike suhteliselt võrdselt, aga lõppvalikud ikkagi, kuidas inimene käitub, kuidas inimene suudab seda reklaami raha kaasa tuua ja need asjad, et personaalsed, inimese personaalsed omadused, pluss sõiduomadused, et need kõik asjad peavad olema nagu väga tipus, pluss see, et sul peab olema ikkagi väga palju raha kaasa tuua.
Et tuleb ikka tunnistada, et see võidusõidu sportlase lugu on nagu rockstari lugu või popmuusiku lugu, et kunagi šokeeris Eesti avalikus, kui keegi talendi otsija, üks esimesi, kes siia sattus, ütles televisioonis, et ta võtaks siit Eesti skenelt kaasa ainult ühe muusiku, Jaagup Kreemi, sest temal on energia, progefänid otsid päid kinni, poiss kütab ainult 4 tuuri lugusid, aga trikk oli selles, et praegu vaadates Jaagupi karjääri, me võime ju öelda, et kui palju häid saksofoniste ja oboemängijaid on sinna selja taha jäänud.
Kaudselt võibolla küll, jah, aga see on selgelt nagu ikkagi selline autosport on selgelt ikkagi, kus sa pead investeerima väga-väga-väga palju ja teispidi muidugi tarkust vaja selle investeeringu juures ka, et aru saada, kuidas need asjad seal toimivad ja et see raha lihtsalt isema minema ei lähe ja nii edasi, aga kindlasti poja näol oli see materjal nagu oli olemas, kus edasi minna, aga sellega oleks pealt veel tööd tegema ja veel rohkem raha sisse panema, aga noh, teispidi on see võimalus oli, et sellest mitte midagi välja ei tule või noh, et see jääb kuhugi maale oli ikkagi minu hinnangul oli see suurem, et mõistlik kuskilt maalt oli siis see asi nagu lõpetada ja noh, valik teha ka just koolihariduse või hariduse nimel, mida sa terve elu vead. Mida on terve elu vaja ja no, kuna tal oligi sellel hetkel just kooli lõpetamine oli käsil, siis see määras nagu ära.
Kas see tagas tõmbamine oli ühine otsus või oli isa nõuanne?
Ei, ühine, kindlasti oli nõuanne, aga see tekis nagu selgelt nagu koos, et noh, muidugi noh, poja tahtmine oli edasi minna selgelt, aga noh, teispidi on vähe neid otsuseid teha ja selgitada, miks see otsus tuli nii teha.
Kripeldama ei jää?
Kuskil ikka. Ikka kui sa, noh, see on selline asi, et kui sa enda näpu annad ja kui sa käid, noh, see on selline asi, kui sa käid nendes boksides ringi ja see on nagu osa elust on, et see hommikune ärkamine vara ja need sõidud, et kui ta sa käid ja isenesest väga-väga kiftasi on, et aga selgelt on liiga kulukas on, et ja noh, mis on teistmoodi on see, et näiteks Saksamaal või midagi suuremates riikides on noh, kus ettevõtted toetavadki sellist asja, see on väga normaalne, aga noh, meil kui keegi sa räägid nendest suurusjärkudest, mis raha sinna sisse pead panema, see tundub ebanormaalne, et sellepärast...
Võibolla väikese majanduse jaoks ongi ebanormaalne.
Jah, võibolla ongi, jah, aga nii see on, et ja kuskilt maalt jälle on, noh, kui me vaatame tagasi Soome poole peale, sealt on läinud ikkagi ju inimesed ka, kellele väga suuri rahaunikud seljas ei ole olnud, aga kui Euroopasse minna vaadata, kuidas seal inimesed lähevad, noh, olles seistes seal kõruti, kus Mick Schumacher on, Michael Schumacheri poeg on seal kõrvalboksis on olnud toimetanud selle juttu, mina ei ole juttu rääkinud, aga olen kõrval olen näinud ja vaadanud, kuidas need asjad toimivad, aga see raha vägi on ikkagi see, mis seda asja edasi tõukab, et ei ole ainult bensiin ja oskused.
Aga kui majanduslikud võimalused on laiemaks, et oled sa endale ostnud ka siis hobisõidukeid asju?
Ikka on tulnud ette, jah.
Mis on kõige ägedam auto, mis sa endale oled saanud?
Ma ei oska, võibolla mõni vene auto äkki.
Toh, isegi nii.
Ei tea, meenutada midagi. Ma ei oska öelda, sõltu mille jaoks ja kus kohas, et kui ju tänaval sõita, et siis on eelkõige turvalisust vaja, aga noh, miks mitte ka ringraale minna, et on tore ja selgelt mul ju ringraal meeldib olla ja käia.
No tunnista päris jaoks, sa oled Pärnu ringraale käinud?
Olen küll eelmine nädal vaatsunud.
Aha, ja mis autoga?
Porschega.
Kui palju siis sirge maksimum tuli?
Üle 200 oli vist 220 ekki.
Kui käid kuskil Saksamaal on sellises riigis, kus võib vajutada, oled sa ka vajutaja mees või?
Olen küll.
Kui palju maksimum kiirus on, millega oled üldse liikunud?
No nende autodega, mis ma olen käinud, on piired peal olnud 250 piires ja sõita ei ole mingi probleem.
Kõige selle juures, kui seda ise seda tajud, tulem veel poja juurde tagasi. Kas sul... Siis noh, muret või pinged ka oli selle hetke, kui sa ise tema karjääril kaasa aitasid maksida kulutada teatida, et see on ääretult eluohtlik asi ikkagi.
Ei ole nii eluohtlik, et võibolla Tallinn-Tartu peal sõites on eluohtlikum, et see turvalisus ikkagi, mis nendes masinates on selgelt ikkagi väga-väga kõrge, et need monokokid, mille sees need sõitjad on täpselt selle sõitja järgi tehakse need istmed, kus need löögid kõik asjad
valatakse vahust
ja et ei, see on suhteliselt turvaline, aga noh, eks muidugi riskid on ikka olemas ja mida iganes tehes, et eriala, et jalgpalli mängides, mida iganes ka inimesed saavad vahest täitsa arusamatul kombel saavad otsa, et aga muidugi, et eks see huvi seda kiirust neelata ja leida see täpselt see servapealne hetk üles, et kus seda sooritust teha, et see on selline adrenaliin, mida sa taga ajad, et kui sul see huvi on olemas, siis sa kindlasti naudid seda.
Kas sul endal kuskil ringraja peal on ka käest ära läinud?
Vist on, jah. Ühe korra on läinud küll. Sõitsin ühe vormeliga ja Pärnu ringil ja vist esimest korda elus sõitsin ühe vormeliga ja esimesed, ma ei tea, kaks ringi tulid päris hästi välja, aga selle startisirgele välja tulek, kui seal on üks selline asfaldi jõnks on, kus ja vormel läheb kergeks ära, et kui kaasi paned peale ja liiga suure hooga tuled, et siis nagu viskas õhku ära ja siis aga onneks seine lennad.
Kas selline ehmatus on sellise asja juures suur või et assa raisk, et nüüd ongi käes?
Võib-olla jõuab äkki mõelda, aga mitte eriti, et noh, pigem ikkagi nagu valitsed seda olukorda, et mis sa veel teha saad, et kui sa lähed, siis sa nagu saad aru, kuidas see toimetab ja mis sa teha saad, et ei ole nii, et käed on lahti või mida ikka sa nagu ohjad selgelt seda olukorda ja noh, üritad kanaliseerida, et nii palju kui võimalik.
Paljud need, kes on hakkanud mõne spordialaga tegelema võib-olla keskeas ja võimalust avanedes peavad endale tunnistama, et ikka mõtle, et oleks noorena hakkanud peale või saanud või ja noh, selle spordiala juures peame rääkima ka sellest, et oleks olnud siis võimalus, et seal on see vahel peast läbi käinud, et kui ma oleksin praegu siin 17 ja mul oleks see sama masin.
Noh, võib kõigest unistada, noh, eks need mõtted võib-olla liiguvad, aga mis liiguvad, et kindlasti olen mõelnud, aga ma ei saa salata, aga noh, oleks.
On see motospordi selline arrastus sinu niisugune peamine stressi maandamise vahend?
Ei, absoluutselt üks. See on ainult üks, et kindlasti see on väga okei füüsiline koormus. Et, noh, teispidi mõtled, et kui füüsilis istud autos ja keerad rooli, aga noh, ma, kui seal Saksamaal, kus poiss sõitmas käis nendel kiiretel radadel, kui ta enda see 20 minutit ära sõidab, siis tilgub et igi tuleb need, et ojadena.
No sellest on siin saates käinud vormeli poisid rääkimas, kuidas see asi veel on jääb.
Ja aga ei, mul on erinevaid hobisid, et ma mõned aastat tagasi, mul meeldib mingisuguse perioodi tagant erinevaid valdkondasid, täiesti erinevaid valdkondasid võtta ja ma olen lennundusega tegelenud, ma olen arhitektuuriga tegelenud selle mõisa taastamise näol, et ja see oli nagu väga suur õppe minu jaoks õppetöö oli, et mul õnnestus selle rõamõisa taastamisel koostööd teha proua Leila Pärtelpojaga, kes siis on Eesti arhitekti, sisearhitekt Grand Old Lady ja kes on neid sisearhitekte õpetanud väga palju ja temaga koostöö mul kestis viis aastat, et see oli selline õppe sõna otseses mõttes, et iga kord, kui me kokku saime, me nädalas 2-3 korda, 4 korda kokku ja iga kord ta kirjutas mulle lektüüri, mis siis oli nagu selle õppetund arhitektuuri, sisearhitektuuri, et kuidas asjad käivad, millised on erinevad ajastute moevoolud, kuidas neid tõlgendati, millest tulenesid ja nii edasi, et ja noh, see viieaastane koostöö siis päädis sellega, et ma pidin seal ühe saali ise kujundama, et mis jäi siis nagu eksamitööks mulle.
Kas see kujundamine käis paperil või kellu käes?
Ikka paperil eskiisid ja kõike kihtim on see, et proua Leilal ongi kõik need tehtud eskiisidega nagu käsikirjas, et mul on vist üks selline peameetri kõrgune selline kogum nendest, kogu sellest siis kujundusest ja sellest arendusest, kus me pihta hakkasime ja kuhu me välja jõudsime.
Aga see ei läinud isikliku valmistegemiseni?
Ikka oleks.
Oma käega ikkagi?
No ma ise osalesin, et no, ma küll ei suutnud igal pool päris krohvida ja nii edasi, et ma kasutasin ikkagi ümberkaudsed inimesi, kes selle reaalselt ellu viisid, aga kui tööde juhtimine oli 100% minu peal ja et kuidas mingisugused lahendusi teha ja tööjoonised sellised ei olnud, et need käisid ikkagi eskiiside tasandil ja siis mul tuli insenärine, ma sen aru, mida siis sisearhitekt tahtis nagu öelda ja siis ma pidin selle selgitama siis töömeest kes selle ellu viisid, et selles mõttes mul väga kift koostöö ja mis päädis Leila ja minu vahelise sõpruseni.
Väga huvitav hobi. Ma see juttu kuulatasin oma peast läbi, kas ma tean kedagi inimest, kes ma tean päris mitut arhitekti ja ka siin saates on käinud arhitektuuriga seotud inimesi, aga hobi arhitekti ma olen issust korda. Kus see mõte üldse tuli või selline?
No, mul mingil hetkel tekis tahtmine ka siia Järvamaale kuhugi mingi eluase leida ja siis ma käisin päris mitmed kohad läbi ja erinevate põhjustel ma ei saanud ühte ka teist kohta kätte ja siis kuidagi see rõamõis jäi, et jäi silmapiirile, et ma juba olin tegev, olin Paide masina tehases ja mõtlesin, et see ta ei tohiks väga kaugel olla, teispidi tahaks sellist avarat ja natuke rahulikumat kohta saada. Ma olin Norras käinud, vaatsin, kuidas inimesed elavad üksteise otsas, siis see Norra ettevõtte omanik oli sellel ajal väga-väga rikas Norra inimene, temal oli siis eraldi nagu kuskil seal linna kõrval oli, krunt oli, mis oli seal mingi 2 või 3 hektarit, kus siis oli see tema kodu oli ja siis ma nägin, et see on hoopis teissugune võimalus, teissugune kultuur, teissugune elustiil ja sealt ma õppisin, et mul ei ole mõtet kuhugi 500 ruutmeetrist krunt endale tekitada, vaid ilmselt on mõistlik kuhugi linna äärde mingi koht otsida ja ega seda kohta ei osanud otsida, aga siis mul tekkis mõte, et kindlasti need vanad mõisad ja vanad majad, et need on õigete kohtade peal ja siis selle järgi ma tahtsingi tegelikult mingid varemeid saada, mille peale siis saaks ehitada umbes selliselt, nagu kus ma ise tahaks elada.
Päris saate lõpuks jõuame ka siis lendamise juurde. See on siin võibolla siin inimest oleks kõige kuulsamaks teinud, sellest on kõige rohkem räägitud, aga mida sobi endast tegelikult kujutab?
See on hästi, hästi tore, et see on puhtlalt ikkagi nagu tipikooli või selline hästi, hästi kainelt pead kõikidele asjadele mõtlema. Jälle teissugune valdkond ja väga loogiline on seal ka kõik, et üks või teine asi, mida sa teed, need toimingud ja mul õnnestus mingi aeg tagasi siis need eralenduri paperid teha. Ja kuigi ma väga suur lenda ei ole, et aga mul just see protsess isenesest ja see õpe nagu väga meeldis, et endale selgeks saada, kuidas asi toimib ja millised tegevused on ja nii edasi, et teispidi on see ka, et kuna meil see õhuruum on ikkagi suhteliselt avar, siis ikkagi, et sa saad minna täpselt sinna, kuhu tahad, et reisilennukitega sul on kindel marsuut, pead täpselt neid kõrgusi ja kõik kogu seda lennujoont jälgima, aga kui sul on oma lennuk, siis sellega sa saad neid trajektoore ja kuskost lendad ja nii edasi, et väga palju vaba õhuruumi.
Et kokkupõrk oht on nii väike, et see on lihtsalt reguleerimata?
No põhimõtteliselt, jah, on nii ja naa, et on reguleeritud alasid, on reguleerimata lennualasid.
Ja kui üks seal 2 väike lennud kokku põrkavad, siis bad luck?
No siis kogub alla, et ilmselt küll. Aga see on ikkagi pigem on see nii arve võimalus, et kui umbes sama ilmselt inimesed kõndides põrkuvad rohkem kui tihedamini kokku.
Ja, kas see kiirus on ka sellised, et ma ei tea, mis hirmust ma nüüd hakkasin seda uurima, aga et see põhimõtteliselt kui peakski juhtuma see asjast satuks lähestiku, siis võimalus mööda põigata jääb veel nägemiskauguselt.
Jaa, ei, need väikelennukite kiirused ei ole suured, et seal 200 kilometrit natuke peale tunnis, et ja see visuaalis...
Et sa ise autoga sõidaksid ise endast lennukiga mööda?
Ka lennukiga võib kiiremini sõita, et aga see tavaline turismilend, kui sa rahulikult lendad ja nii edasi, et kõike võib ekstreemsustesse viia ja kindlasti on reaktiivmootoritega, mida iganes väga kiired lennukid, aga just see nauding, et sa saad minnagi võibolla kuskil soo peal või metsanurka vaadata või tuttavaid kohtasid vaadata, et see on väga-väga kift ja
aga sa vajad igal pool lennu välja?
No põhimõtteliselt küll.
Erinevalt olekrossist, kes ei vaja.
Pead õhku tõusma ja muidugi üles ei saa jääda, et pead ikka maanduma, et see on häda vajalik.
Kas lennukiga lendamine on kuidagi ägedam kui helikopteri lendamine?
Ei oska öelda, eks mõlemad on kihvtid, et helikopteril on kindlasti selle operatiivsuse poole pealt maandumise õhkutõusimise poole pealt on palju paindlikum, lennukiga ei ole nii paindlikum ja nii edasi, et need on täiesti erinevad õhusõidukid ja erinevad.
Kui kaugele sellise lennukiga pääseb, kas siit Vahemere äärde saad.
No kui lennu ilma on, jah, kui visuaalis lennata, siis on lennu ilma vaja, et ega muu ei olegi määrav, et põhimõtteliselt võid ümber maakera lennata, kui on lennu ilma ja on
viisat. No ma mõtlesin praegu ühe visanguga sellise kütuse.
Ei ikka pigem mingi 300-400 kilometrit, 300 pigem.
Et väga praktiline asi see nüüd ei ole, eks ole, et hakkan lennupiletite pealt kokku hoidma ja ostan ise lennuki.
Jah, ei, noh, mul alguses oli ka see mõte, et meil oli väga palju partnerid Soomes, et hakkame Soomes käima, aga siis kui otsustasime, et see hommiku läheme, siis oli, läheme Soome, mis siis viga, et tunni aja pärast oleme Soomes, aga siis tuli välja, et lennu ilma ei ole, et pilviine on või udu on veel ja ei ole võimalik kokku leppida kohtumisi selliselt, et kas tuled või tule, et pigem on ta suht keeruline. Et kui on muidugi, kui ei ole visuaal lend, et kui on juba mõõteriistad järgi lend, siis on kindlasti sellest abi.
Kas eralendur saab ka koolitada ennast asemel, et ta lendab mõõteriistad abil, et ta lendab dispersioonid abil? Et põhimõtteliselt on see võimalus olemas.
Muidugi.
Nii, aga meie jutuaeg on selleks korraks ümber saanud jälle klišeelik küsimus, mida ei saa kuidagi vältida, aga et, mis on sinu tuleviku plaanid? Selle kaasaegse malli järgi ikkagi noor mees, kes peaks seadma kõvasti sisse sihte võibolla 50 aastat tagasi, hakataks mõtlema juba, mis värvi lilli pensioniks kingib.
Ei, on praegu päris huvitvaid tegemisi ja praegu, mida me siin töö juures oleme arendanud ja ka kodumõttes on päris huvitvaid selliseid tegemisi, mida ma arvan järgmatel aastatel siin teha. Et mul ongi nagu mingisuguste 5 või 7 aastaste tsüklitega on see elu nagu läinud, et midagi jälle uut tahaks võtta ette, mis on täiesti erineva nurga alt ja mis teistpidi täiendab enda sisemisi oskusi arusaamu, et see on nagu oluline mõista nagu rohkem inimesi, kuidas ja mida nad teevad, et pakkuda siis ise endale ja ümberkaudsetele rohkem.
Ja kõige selle taustal on Paide masinatehas, kus sinu enda jutu järgi kõige ohtlikum asi oleks hakata iga aasta uusi pööranguid välja mõtlema.
No ei, neid ilmselt ei ole mõtet, aga küll neid arendusi, et kindlasti me oleme teinud seda, et me oleme masinatehase raames neid erinevad arendusvalkkonnad nagu välja töödanud ja uusi projekte, et noh, nii selle huumuse näol, et mis kuhugi nagu liigub ja meil on siin Storebox on järgmine asi, mis on meil noh, suhteliselt juba selleks sügiseks tahame kuhugi jõuda ja on veel noh, on mingisugused mõtteid, millega minema hakata, et ei taha kui liiga palju võtta, et mis on nagu selge, et kui võtta liiga palju ette, siis võivad osad asjad lihtsalt tegemata jääda või mitte osad, vaid võivad paljud asjad tegemata jääda, et nii on.
Sellega seoses veel üks küsimus, milleks me tegelikult enne ära küsima, aga kui ta siis ära ununes, siis tuleb nüüd küsida, et kuidas on praegusel ajal sellise patendi järgimise ja niisuguste teemadega Paide masinatehas on väga innovaatiline, on asju, millega on tõepoolest võimalik minna Euroopas ja öelda laie naeratus igal pool, et me oleme lihtsalt ainsad, kes nii teevad, et te peategi meid sellepärast valima, aga kuskil on, et oh, teab, kui juba mitu miljardit hiinlast, enam üks neid ei ole, need on rohkem, kes kõiki asju on valmis kohe homme kehvast materjalist, aga sama värvi järgi tegema 50 korda odavamalt müügile paiskama ja selleks ajaks, kui klient aru saab, et oleks pead ikka Paide masinatehast eelistama, on turg juba hõivatud. Kas selle asja vastu kaasal on olemas efektiivne kaitse veel, et sa saad oma mõttetöö viljad ära nautida enne, kui need prahiturule jõuavad?
No paberine on olemas, aga eks mis turu peal toimub, et seda pead ikkagi vahetult ise jälgima ja ta annab põhimõtteliselt juriidilise kaitse juhul, kui keegi analoogseid lahendusi kasutab. Ja Paide masina tehasel patente ei ole, aga Meirenil on päris palju patente, et Meiren on siis tütarfirma või meie kontserni kuuluv ettevõte. Ja muidugi on neid lahendusi, mida me oleme seal välja töödanud selles tururuumis ikkagi jälgitakse ja ei kasutata neid, et ja küll on kasutatud küsitud meie käest neid lahendusi, et nad saaksid konkurentid saaksid oma toodete puhul kasutada meie lahendusi, mis on väga okei.
Tore. Ja tore on, et ühel ettevõttel läheb hästi, et selle ettevõtte juht, kes on täna olnud pika jutuajamise kaastane, Jaan Veikup on heas vormis väge täis ja valmis pikalt edasi liikuma. Aitäh sulle selle vestluse eest ja anna parimad soovid edasi kõik kogu oma toredale kollektiivile, kes seal toimekalt tegutseb Paide masinatehases.
Ja tänud ja toredat kevadet teile.
E-Beam, Eesti juustutegija.